Da det endelig på tide med en ny episode av Basketpodden. Mitt navn Magnus Midtvedt, og jeg starter med introduksjonen i dag, fordi jeg har jo med meg min gode venn Simen Anker Olsen. Men nå har vi sittet nærmere en times tid og prøvd å få røde podcastanlegg til å funke. Og til vår store frustrasjon så funker ikke det enda, så jeg litt usikker på hvordan humøret til min gode venn Simen Anker Olsen nå. Simen, er du klar for innspilling?
Ja, uff, jeg frustrerende med teknologi som ikke fungerer, altså Magnus, men heldigvis ikke vi her for å snakke om teknologi, vi her for å snakke om basket, og det i hvert fall ikke noe skjult reklame for røde systemet, men det blir god lyd når det først funker da. Men skal vi komme oss over frustrasjonen og heller snakke litt om BLNO og landslagspausen som vi akkurat har vært igjennom?
Absolutt, jeg trenger å få hodet mitt vekk fra røde og tekniske duppetitter og på BLNO og landslaget. Det er vel definitivt bedre humøret mitt altså.
Ja. Kan ikke du starte da med en liten oppsummering av hva som har skjedd siden sist? Det en måned siden sist vi snakket.
Ja, det har vært en måned siden sist, og vi har noen overraskelser på godt og vondt. Vi har Oppsal og Nidaros, som kanskje har levert litt over forventning. Og så har vi dessverre da, Asker, som har levert litt under par fortsatt. Kongsberg er fortsatt ubeseiret. Det imponerende. Og Gimle har signert en ny amerikaner, som vi skal snakke litt mer om. Og så må vi også snakke litt om Tromsø Storm, for det et lag vi snakker litt for lite om.
Ja, det det. Og de har svart på tiltalet siden siste episode, og vunnet 4 av 5 kamper, blant annet 2 kamper mot Frøya. Det imponerende. Men la oss starte med laget som fortsatt ikke har tapt. Og hvorfor har ikke Kongsberg Miners tapt, Magnus?
Nei, altså Kongsberg Miners fremstår som bunnsolide så langt i sesongen. De 10-0. De slo Gimle på hjemmebane. Uken etter så holder de Bærum. Hold deg fast, de holder Bærum til 38 poeng på en kamp. Altså det helt sinnssykt. Jeg tror mye av grunnen at de har Juan Ferrales tilbake. Når Ferrales bak roret, så Miners definitivt å regne med. Han har vunnet 2 NM-titler med Miners tidligere. Han vet hva som skal til. Han har vært MVP i ligaen 2 ganger tidligere. Han har vært mange år i norsk basket. Han kjenner hvordan ligaen Så det klart at Ferrales i Miners-drakta. Det til deres store fordel. Og så har de Xavier Green, amerikaneren deres. Kanskje ligaens beste import. Det diskuterte vi litt sist. Han kanskje... Altså, en sinnssyk sammenligning, det vet jeg, men han litt som Jimmy Butler og Shai Gilgeous-Alexander i NBA. Han opprinnelig en hardtarbeidende forsvarsspiller, som nå får muligheten i Miners til å virkelig få ut sitt offensive potensial, og det har han til de grader vist. Og så har de fortsatt Marin Mornar, som også i tillegg til Ferrales kjent med ligaen, en stor spiller med gode skills, både offensivt og defensivt, Ali Hutchins, som vi også kommer tilbake til senere på den, har vært helt enorm. Og det tydelig å se at Miners svakere uten den hardt arbeidende forwarden, som skårer 19 poeng og drar ned nesten 10 returer per match og stjeler ballen 2 ganger. William Lybeck, også nevnt tidligere, vært solid og veldig gøy å se at trønderen får blomstre litt i Sølvbyen. Og så venter de fortsatt på at landslagsspiller Håkon Ulrich skal bli klar. Det blir spennende å se når det skjer.
Absolutt.
Og at lokalproduktet deres Erik Viken leverer 14 poeng mot Bærum jo også spennende for Miners sin fremtid.
Ja, helt klart. Og så synes jeg det spiller veldig uegoistisk. Altså det kanskje fjorårssesongens Kongsberg Miners var veldig gode de også, men da var det litt mer sånn hero ball at de gikk for å skaffe egen statistikk, og kanskje det var viktigere for at de vant mange kamper uansett da. Men nå spiller de uegoistisk i de kampene for jeg har sett. Og de har en veldig god balanse mellom importer, som både dyktige og lagspillere, ikke minst, men også gode norske spillere. Så det nok mye av årsaken til at Kongsberg fortsatt ikke har tapt, og har spilt veldig mange, mange gode kamper da, Magnus. Ja, vi snakket om det innledningsvis, at det ikke bare Kongsberg som har overrasket. Det ikke så overraskende at Kongsberg ligger helt i toppen. Det trodde vi også fra starten av sesongen, at de og Gimle skulle være på toppen av sesongen. Men... Fra sist så kan vi definitivt si at Nidaros, de har skjerpet seg, eller? Det var en utrolig spennende kamp den som var mot Frøya. Hva skjedde da, Magnus?
Altså, Nidaros Jets står nok for rundens bombe, om det fortsatt lov å si.
Ja, kan man vie det ut? Altså, det er hvertfall sesongens bombe, men også kanskje de 2-3 siste sesongens største bombe.
Ja, for å konkretisere det vi nevner her, da, så det at de slo Frøya 23. oktober i Frøya Arena. Altså de var på bortebane. Det var deres andre kamp i Bergen den helgen. De, altså Nidaros, var uten Mikkel Årnes, de var uten Jakob Biden, og de var uten Brage Sørensen, kanskje de tre viktigste spillerne deres, på et allerede svagt lag, med tanke på at de ligger sist på tabellen.
Ja,
jeg tippte jo beklager, rett over Asker da.
Ja, jeg tippte jo de sist, og du nest sist, og Frøya tippet vi på topp fire begge to.
Vi gjorde det.
Så skal jo egentlig ikke skje når de mangler de tre av kanskje de aller beste spillerne sine. Og på starten av sesongen trodde du også at Max Dahl Svensson skulle spille for Nidaros i år, men det gjorde han ikke. Og så taper de med 59 poeng dagen før.
Ja, altså, og Frøya skal sies da, de manglet John Knight i denne kampen, som har vært veldig viktig for dem, men at Nidaros manglet tre så sentrale spillere, viser jo at de var solide underdogs før kampen. Og så må det nevnes da, at Jo Mathias Ramberg steppet opp big time og skårte 22 poeng. Mats Selbo var hakk i hæl med 21 poeng i tillegg til 7 returer og 6 assist. Matheus Nilsen med 17 poeng og 4 steals. Ole Hogstad har fått mye tillit for Cosmin Blagoj og Jets. Droppet 17 poeng etter 5 og 11 fra 3-poengeren. Svært imponerende levert av Jets, som nå står med 2 seire allerede i anførselstegn i årets liga. Sikkert en mørk dag for Frøya, men et lysglimt for Frøya var at Kim Endo skåret 18 poeng og tok 9 returer, og at Jørgen Lamo hadde 13 returer og 10 assist. Nesten litt synd at Lamo bare skårte 6 poeng. Hadde han hatt 4 poeng til, så hadde han hatt en trippel-dobbel.
Ja.
Så det er jo lyst og bra for Frøya at deres norske spillere leverer, men det, synd, altså det hjelper så lite når de taper mot Jets.
Ja, det skal jo egentlig ikke skje altså når Nidaros mangler tre av de mest sentrale spillerne sine, kommer fra 59-poengstap, og så slår Frøya, som vi i hvert fall tippet på toppen av tabellen. Men det skjedde, og det er jo veldig gøy og veldig, veldig spennende at sånne ting kan skje, at ingen kamper er walkover-seire. Da. Så imponerende av Nidaros, og kanskje... Ja, skal vi si, siste 5 års største BLN-bombe?
Det kan være. Det nok den kampen som blir overrasket om vi får en større overraskelse enn det resten av denne sesongen i hvert fall.
Ja, helt enig. Og så, hvorfor skjer det da? Altså, hvordan kan en sånn ting skje? At Nidaros med sin tre beste spillere vinner mot Frøya?
Vi så det nok kanskje da Nidaros slo Sentrum Tigers forrige sesong. Fordi det Jets må spille på er høy intensitet og kollektiv lagbasketball. Og kollektiv lagbasketball og høy intensitet, det får de i deres coach Cosmin Blagoj. Så det tydelig at dette et lag som trener hardt. De vet at hver eneste kamp på papiret, så vil de være underlogs i og med at de har ingen importer. De kun norske spillere, og brorparten av disse spillerne studenter. Så de nødt til å spille kollektiv lagbasketball, og når man treffer planke på det, ja, da er ballen rundt, som man sier. Da kan bunnlagene slå topplagene, og det er jo det som gjør idretten så utrolig kul, og spesielt basketball.
Absolutt. Jeg så ikke på hele kampen, for det gikk en 3-4 belennekamper lik der, og da var det faktisk ikke Frøya Nidaros som sto øverst på min liste over kamper jeg skulle se på, for jeg trodde at Frøya kom til å vinne ganske klart, i hvert fall når man så line-upen til Nidaros da, og line-upen til Frøya som egentlig var ganske sterk med unntak av John Knight III. Men ja, mitt inntrykk var at på slutten der, når kampen var på linja og Frøya hadde definitivt mulighet til å spise opp 10 poengs ledelse, det ikke så mye det i løpet av en periode eller to, men så var litt mer opptatt av å spille hero ball på slutten der, og liksom legge det avgjørende skuddet, skaffe moment til laget da. Men det gjør også at man tar tidlig skudd, kanskje ikke sentrer den ekstra passningen, ja, og da er det lettere for Nidaros å ta det fastbreaket og score 2 nye lette lead-poeng. Ja, fascinerende kamp, Arnes.
Ja, virkelig. Jeg må innrømme at jeg satt og så andre BLN-kamper, jeg også, og da jeg sjekket resultatet på denne kampen, så måtte jeg sjekke det flere ganger, for jeg tenkte at hvordan er dette mulig? Og gratulerer til Nidaros Jets. Det er utrolig kult og en kjempeprestasjon som de må huske på hvis det skulle være tunge kamper resten av sesongen.
Ja, helt klart. Men jeg fikk ikke noe god tid til feiring da. Jeg sendte en melding til Mats Selbo etter den kampen, og forklarte at det hadde 10 minutter i garderoben før de måtte komme seg til bussen til flyplassen. Så ja, de håper du fikk feiringen i Trondheim på kvelden.
Få håpe på det.
I alle fall, vi tippet jo Nidaros og Oppsal på bunnen av tabellen. Begge to med forskjellig rekkefølge. Jeg tippet Nidaros nederst, du Oppsal nederst. Men begge to har kanskje fått litt sånn bensin på bålet etter at vi tippet de nederst. For Oppsal har også levert bedre enn forventet. Vunnet mot, ja, hva var det? De har vunnet mot Asker, de har vunnet mot Ammerud og Fyllingen. Et lag vi tippet på toppen. Tror du Jarl Kristian Jespersen, coach for Oppsal, fornøyd nå?
Jeg tror nok Oppsal OK fornøyd med sesongstarten. De hadde som mål før sesongen å krige seg til slutspill, og per dags dato ligger de på den åttende plassen, som kvalifiserte slutspillplass. Og de leverte, altså Nidaros, rundens bombe, men Oppsal hakk I hæl, for på samme uke så slo de både Fyllingen og Asker. De har fått Nick Hervens tilbake på banen. Han, når han får spilt seg varm, så blir Oppsal vriende, altså. De står nå med 3 seier og 7 tap. Som du sa, Simon, de ble liksom litt dømt I bånd, kanskje ikke bare av oss, men av andre lag I liga nå. Ja. Og det på en måte noe de må bruke til sin fordel. Det blir utrolig spennende når Oppsal nå på lørdag 19. november kommer til Vulkanhallen og skal spille mot sentrum. Det jo coach Jarl Jespersen sin gamle klubb. Han har både spilt der og coachet der I en evighet. Til og med sagt periodvis at han sentrum basketball. Nå kommer han dit som, ikke som gjest, han kommer kanskje hjem da, men som gjestecoach for Oppsal. Og han har med seg et Oppsal-lag bestående av mange spillere som var med på juniorlaget til Sentrum Tigers I 2014, hvor de vant junior-NM. Så det en gjeng som kjenner hverandre godt. Jeg synes Thomas Ble har stått frem som en kjempegod frontfigur for Oppsal. Han snitter på 20 poeng per match, han tar ned 5 returer, 3,5 assist og nesten 4 steals per match. Og han leder ligaen I steals. Så han har vært god. Tydelig å se at hans sommertrening ikke bare var et rykte, men at det faktisk var på ekte.
Helt klart, han ser ut som han 22 år igjen, og det ser ikke ut som han har vært nede I divisjonssystemet og spilt basket. Det ser ut som han har spilt I Belenno de siste sesongene, og trent godt I sommer, sånn som du snakker om, ja. I tillegg så jo Jacob Tryon også vist god figur I Oppsal og funnet sin rolle. Han har vært veldig god til å space I gulvet, treffer 40% på treerne, snittet på 18 poeng og 11 returer. Hvor mye har du å si da, at jeg har en så stor spiller som han som kan spre gulvet I angrep og også ta en del returer?
Ja, helt riktig. Altså, Jacob Tryon har spilt seg inn I det kollektive systemet til Oppsal. Det tok litt tid. Han så ikke så god ut I par første kampene, men virkelig levert og steppet opp. Sist podcast så nevnte vi at han skjøt alt for mye utenifra. Selv om han hadde høy skuddprosent, så hadde han en bedre treffprosent fra trepoengeren enn på topoengeren. Det har han nå rettet opp I. Nå han også effektiv fra topoengeren med en treffprosent på over 50%. Og vi ser når han spiller, han mer trygg, han har senket skuldrene, han effektiv, han tar gode skuddvalg, forcer ingenting og spiller med laget. Og så med hans 211 centimeter så det klart at han en solid kjempe å ha under kurvene I begge ender av banen, og det ser vi med at han snitter på nesten 3 blokker per match, så han en ordentlig det man kaller en kurvbeskytter på godt norsk, eller rim protector, som jeg hadde sagt på engelsk.
Ja, helt klart, og det har jo selvfølgelig mye å si når motstandlaget skal dreie mot kurven og ser den 211-mannen stå under kurven, ja, okay, da det ikke like attraktivt å ta den driven hardt I kurven, da stopper man kanskje og skyter, tar dårligere skuddvalg enn det man ellers ville gjort da, hvis man hadde hatt en mindre spiller som hadde stått og voktet kurven. Ja, nei, det positivt å se utviklingen I Oppsal også, og det gøy å se at de lagene vi tippet nederst presterer såpass godt, og begge har fått seire mot andre lag enn de vi tippet nederst. Da. Begge har jo slått enten Fyllingen eller Frøya, 2 lag. Begge vi tippet høyt oppe på tabellen.
Det kjempegøy. Det veldig bra for norsk basket at alle lagene slår alle. Det er akkurat det vi ønsket oss, og det det som også skjer.
Helt klart. Og vi nevnte et lag som det snakket litt for lite om, kanskje, og det laget som lengst opp I nord. Vi snakket selvfølgelig om Tromsø Storm siden sist podcast, som vi spilte inn etter 4 runder, så har de spilt 5 nye kamper, og 4 av de har jo vunnet blant annet en dobbeltkamp mot Frøya hjemme, med 2 overbevisende seire. Ja, Magnus, du imponert over Tromsø? Var det som forventet, eller det en overraskelse for deg at de presterer såpass godt?
Jeg nok litt overrasket, for min bekymring med Tromsø Storm før sesongen var at den typiske Storm kollektive hardtarbeidende spillestilen skulle forsvinne litt med deres importer Petar Radojosic og Bill McDonald og Cole Long. Nå viser det seg at okay, disse importene har spilt seg inn I det kollektive systemet, Og jeg lurer på om Johannes Lange hørte på oss forrige podcast. Vi etterlyste at han skulle begynne å spille på sitt gamle kjente nivå. Det har han så gjort til de grader siden sist. Altså i disse back-to-back-kampene mot Frøya i slutten av oktober, så dropper han først 23 poeng, 6 returer og 7 assist i en seier på lørdagen. Dagen etter, når han definitivt har blitt scoutet og snakket om av Frøya, de har med seg John Knight, som kanskje en av de beste forsvarsspillerne på point guard-spotten i ligaen, så dropper han fortsatt 24 poeng, tar 4 turer og deler ut hele 12 assist. Så det meget imponerende av Johannes Lange. Godt å se han tilbake i litt sånn gammelt og kjent slag.
Helt klart.
Og han... alt dette her også med god skuddprosent, så han en effektiv spiller altså.
Ja, han har vært skadet i sommer, og det at han leverer sin beste kamp på dag 2, det også veldig imponerende når du vet at det kanskje okay, det da man merker de skader man har i ankler og knær og rygg mer enn i første kamp, og da leverer han sin beste kamp mot et utrolig godt lag som Frøya er. Ja, så det absolutt interessant, eller absolutt bra innsats av Tromsø. Og nå skal Henrik Lange komme tilbake. Hva det å si for Tromsø?
Ja, Henrik Lange en fantastisk god spiller å ha med i et lag. En av de beste til å spille kollektiv basketball. Og Henrik Lange, han som en potet i et lag. Han gjør det han får beskjed om. Han kan spille forsvar på garder, han kan spille forsvar på forwarder. Spiller ingen rolle hva slags posisjon. Henrik Lange kan dekke det opp offensivt. Kanskje ikke den beste skytteren, men han kan treffe et åpent skudd i ny og ned, så det må respekteres, men utrolig god til å kutte, slashe som det heter, gjøre litt som kutter som Georgios Kotrosios gjør i sentrum, kutte for å gjøre ikke bare seg selv åpen, men medspillere bakrommet hans åpent. Så han perfekte lagspiller å ha inne i en sånn mix. Så med Henrik Lange tilbake, så blir Tromsø virkelig et UR fra nord også. Jeg tror det kan komme inn som en slags dark horse inn mot slutspillet, som egentlig ingen har lyst til å møte.
Ja, så kan det jo fort være et lag man undervurderer litt. Man tenker jo kanskje at ja, de ikke er så gode som det de har vist at de er, og ja, sånn sett så kan det være en lag som kan bite litt fra seg fremover nå, altså.
Definitivt.
Men Magnus, det jo et par lag her som kanskje ikke har levert like bra. Blant annet har Asker fortsatt ikke vunnet. De har fått 2 nye spillere i Tom Dumont og Franskmannen og Amir Josef. Hvorfor har ikke de vunnet noen kamper?
Nei, det skulle gjerne visst svaret på det. Jeg synes Asker så lovende ut de par første kampene de spilte. De møtte tøff motstand tidlig i både Gimle og Frøya, som da hadde en god start på sesongen. De viste lovende takter, men så fikk de liksom et par tap i trynet, og så virker det som stemningen i laget har tapt seg litt. Og det var vel egentlig kanskje det vi var litt redde for skulle skje med Oppsal. Hvordan vil stemningen være hvis de første kampene ender med tap, og man på en måte ikke får den første seieren som ventet tidlig i sesongen? Det blir Askers utfordring nå fremover. Jeg litt overrasket over at de ikke har fått mer orden på sakene etter å ha fått inn Amir Josef og Tom Dumont. For det var jo liksom spillere de snakket om at ja, men det løsner når vi får inn importene våre. De har endelig fått hele denne 04-gjengen som vi også snakket om i første podden vår med Eldra Lajic og Niklas Sandström som har begynt å spille igjen etter å ha vært skadet, Oliver Bergstad, Brage Brustad. Begynner kanskje å få litt grann feeling på disse 04-gutta. De vil være helt avgjørende for at Asker skal begynne å prestere. Fortsatt så jeg ikke kjempeimponert over Amir Josef. Han har med veldig mye verdifull size, men for et ungt askelag som kanskje mer opptatt av å pushe ballen, så jeg litt usikker på om han passer inn kollektivt. Jeg håper selvfølgelig at det feil, fordi han vil komme til veldig god nytte dersom Asker skal spille mot spillere som Milivan Savic, Sjur Berg, Jacob Tryon, Johannes Dolven, plus. Da vil en sånn spiller som Josef være veldig viktig for dem. Nå han ute med en lyskestrekk, uheldigvis han skader seg og ikke får spilt seg inn i form, for han nødt til å orke og løpe litt mer enn det vi fikk sett de to kampene han spilte.
Helt klart, det kan jo se som han spiller litt sånn enigpersonal, det ganske forutsigbart hva han skal gjøre. Altså han spiller som trives best i low posten og har gode bevegelser under kurven, absolutt. Han plukker jo mange returer også, så det definitivt en spiller som kan tilføye noe til Asker. Men i moderne basketball så det også viktig å ha mer enn bare en faktor å spille på. Man kan ikke bare stå i posten og dunke ballen inn mot kurven. Da må man også kanskje kunne skyte, man må være en trussel fra andre posisjoner, kanskje kunne drive litt. Og ja, vi får håpe at den ryskestrekken heles fort, og at han snart tilbake, og at han kanskje viser en litt annen figur når han kommer tilbake. Men Asker kommer til å få sin første seier, og det kommer sannsynligvis snart. Men så setter det også seg litt I veggene kanskje, at når du har fått en litt sånn tung start, der, da blir det sånn negativ spiral, og ja, da det vanskelig å snu den skuta kanskje.
Det er lett for oss å sitte og snakke om det, men det fryktelig tungt når du på en måte havner på en måte litt I ditt eget hull, og så må du komme deg opp igjen. Det tungt, altså. Så Asker I en tung situasjon, men jeg tror at Asker kommer til å reise seg. Jeg tror, som du sier, Simen, de kommer til å få sin første seier snart. Da kommer ballen kanskje til å begynne å rulle. Jeg veldig positivt overrasket over Tom Dumont, for han virker som en veldig god kollektiv spiller. Det ganske krutt I steget hans. Han som jeg nevnte med Henrik Lange og Georgios Kotrosos, han flink til å kutte, så han passer bra inn I deres kollektiv. Når han får opp skuddprosenten sin fra distanse, fra trepoenger, har han kun skutt 2 av 16. Han skal jo være, visst nok, en skytter, men han skal jo være skytter, må du skytte bedre enn 12% fra treeren. Så når han får opp skuddprosenten sin, og at han kan være såpass effektiv uten å være balldominerende, så gir det håp for Asker.
Helt klart, og de har nok kanskje de brikkene I puslespillet for å få dette å funke. Altså, de har jo gode garder I Ludvig Berg, Josh Hart, De har gode innsatsspillere I Tom Dumont og Amir Josef. De har gode coacher I Benjamin Cox og Per Tøyen selvfølgelig. Og så har de også gode rollespillere. Altså de skal ikke glemme at Anders Landenge og Jørgen Skjesbu, ja de spilte for Bærum I fjor som går på andre plass I NM. Og ja, de har jo blikkene. Nå gjelder det bare liksom å finne og puslespille sammen og få det til å klaffe og begynne å få ballen til å rulle sånn at de vinner kamper. Og det kommer til å skje.
Det kommer til å skje, og det tar tid å bygge en toppreskultur og snu blokka opp med og starte litt på nytt, som Asker har gjort I år.
Mm. Helt klart. Men det et lag vi ikke kommer unna her, Magnus, og det det laget som leder serien, selv om ikke hvis det hadde vært en prosentserie, sånn som det var for noen år siden, hvis man ser I antall seier og tap, og det litt på grunn av at de har spilt flere kamper enn Kongsberg. Gimle har spilt 12 kamper, vunnet 11, tapt 1, da mot Kongsberg, og Kongsberg har spilt 10 kamper og vunnet 10. Kongsberg har vi allerede snakket om, tenker vi trenger ikke å snakke på nytt om de kanskje, så la oss hoppe til Gimle, altså der, vi kommer ikke unna det. Der har de har signert en ny import, Magnus.
Ja, altså Gimle har nå fått den amerikaneren som de har etterlyst siden Brian Coleman gikk videre til andre land etter finaleseieren I fjor, og det har jo Audun Eskeland sagt I flere intervjuer, at de ønsker en firer som kan komplementere Milovan Savic litt inside, og en firer som atletisk, som også kan strekke gulvet litt, og fylle Brian Colemans livsviktige rolle. De hadde nok ikke vunnet uten Coleman på det gymlaget I fjor. Nå har de fått inn Dante Thompson, som en spiller som skal være atletisk, Han kommer fra Mas Magreb Fez I marokkansk første divisjon.
Bra uttale.
Takk. Jeg vet ikke helt om jeg har uttalt det riktig. Men
det hørtes troverdig ut.
Takk. Jeg prøvde meg I hvert fall. Uansett, I den marokkanske ligaen så snittet han på 19 poeng og 12,5 retur. Det høres imponerende ut. Før der så spilte han for Dynamo I Georgia. Der snittet han på 13 poeng og 4,5 retur. Han har også spilt I Spania og Australia. Så dette en globetrotter som det Brian Coleman var. Han har internasjonal erfaring med å spille på forskjellige lag. Det vil si at han nok moden til å komme inn og sette seg inn I det kollektive systemet til coach Eskeland.
Ja.
Og rapportene skal sies at han skal være god til å slashe. Det har vi snakket om I dag. Altså han god til å kutte, gjøre seg selv ledig og attraktiv, men også skape rom for andre. Og god på avslutninger inside under kurven. Da kan vi fort tenke at det en høytflyvende spiller som vil passe perfekt inn I Gimles kollektiv. Etter å ha sett litt highlight av han før vi spilte denne podden, så viser det seg også at han kan skyte. Så dette skummelt bra og veldig lovende for Gimle, og et problem for resten av ligaen.
Helt klart. Vi varmet jo opp til denne podcasten med å se på highlight-filmet Dante Thompson. Og det skal jo sies at highlight-film, det forteller mye, men det forteller ikke alt. Altså, det mye lettere å se god ut på en highlight-film enn det å være god I virkeligheten. Men det var noen treere på den highlight-filmen som så veldig bra ut. Så jeg tror Gimle fortsatt selvfølgelig kommer til å være farlig. De har jo bare tapt en kamp så langt I år. Og nå sliter de litt med skader. Lars Espa ute I hvert fall frem til jul. Kommer kanskje tilbake etter jul. Vi får håpe det. Han kommer til å være en vanvittig styrke å få han med til sluttbil eventuelt. Og så sliter Savic med en skade I kneet. Det ryktes at han ute noen uker. Forhåpentligvis han tilbake, ja, kanskje I desember da. Men da det nok ekstra viktig at Dante Thomsen kommer inn I dette laget, og da man kan finne seg I å spille femmespott I en periode. For de siste kampene der du gikk hadde Savic, ja, da så Gimle litt lav ut, rett og slett.
Ja, da, de blir litt små også. Men nå skal det sies da, vi kommer ikke utenom at Gimle har jo satt noen Norgesrekorder siden forrige podd. Kampen mot Nidaros Jets I slutten av oktober, så satte godeste Espen Fjærestad hele 40 poeng, 46 poeng, beklager, etter 12 utropstegn, 3 poengere. 12 av 20 var han bak linja, og det rett og slett meget imponerende. Det en Norges rekord. Ingen har gjort dette I ligaen før. Og så kan vi heller ikke glemme at Reidar Greve, vår favoritt til å vinne årets talent, han skårte 21 poeng. Det høres nesten lite ut når du snakker om fjerde av sine 46, men 21 poeng. Og alt over 20 mye å score for en spiller. Men det som var imponerende med Greve I denne kampen var at han hadde 10 returer, 9 assist, og hele 8 steals. Altså, det en assist og 2 steals unna en kvadruppel-dobbel. Det tror jeg ikke vi har sett I norsk basket før.
Nei, det tror ikke jeg heller. Det hadde man vel husket hvis det hadde skjedd.
Ja, det håper de som lytter arresterer oss på det hvis det har skjedd før. For det, fortell meg gjerne det, for det tror jeg ikke har skjedd før. Og det skjedde jo ikke nå, eller, men han var 2 steals og 1 assist unna.
Nei, imponerende.
Meget imponerende.
En god søknad om å bli årets talent.
En veldig god søknad skulle nesten, ja, det en grunn for at de satte han som favoritt.
Ja, absolutt. Han har jo levert godt de siste sesongene også. Men det jo en god utgave av Greve vi har sett også I årets sesong.
Yes, da har vi oppsummert litt BLNO, og landslaget hører jo litt med BLNO. Så denne siste halvdelen av podden skal vi snakke litt om landskampene som nettopp spilt. Og da har vi jo deg, Simen Anker Olsen. Du har jo nå helt fersk, rykende fersk heter det kanskje bedre, erfaring som team manager. Du har jo vært med på reise med dette landslaget nå en ukes tid, og kan ikke du gi oss et lite sånn innsyn I hvordan det å være med på tur med landslaget? Hva gjør man? Når trener man? Hvor ofte trener man? Ja, kan ikke du bare gi oss en liten oppsummering på det?
Det kan jeg gjøre, og så må man huske at min rolle var teammanager, ikke å trene, så jeg vet ikke helt hva som foregår på, når spillerne på rommet, men jeg antar at de slapper nok mye av på disse turene, altså det viktig at man restituerer mellom treningsøkter, for det jo sånn at de trener gjerne 2 økter om dagen når de på tur, og alle dager da det ikke kamp selvfølgelig, det kamp så det jo en trening og kamp, og så det noen dager som går med til reise, og denne reisen her var nok litt mer strabasiøs enn de tidligere reisene vi har hatt, altså for nå skulle vi jo fra Norge, noen skulle helt fra Bergen til Makedonia, Og det var ikke bare å fly direkte fly fra Bergen eller Oslo til Makedonia, for det går bare 2 ganger I uka med Wizz Air fra Sandefjord, og det ikke de 2 dagene I uka Wizz Air skulle reise. Så da ble det en liten rundreise innom Istanbul. Da. Ja. Så for bergenserne så var det rett og slett å sette seg på flyet tidlig om morgenen fra Bergen til Oslo, mellomlandet. Da måtte man I tillegg ta og fikse bagasjen inn på nytt fly, og så komme seg fra Oslo inn til Istanbul, og så Istanbul til Makedonia. Da vi I Skopje, men så det jo noe som en annen idrett som holder på nede I Skopje om dagen, det håndballen og håndball-EM for kvinner. Så kampen hadde blitt flyttet fra Skopje til, ja, nå husker jeg ikke egentlig hva det stedet heter engang. Men
26. aprilhallen.
Ja, 26. aprilhallen, vi sier det sånn. Det var et navn med mange G-er og I-er og J-er, så det rett og slett den greske grensen I hvert fall, som kunne like godt flytte I Hellas og tatt bussen over derifra, det hadde vært raskere.
Ja.
Men... Ja, så det var en solid reise og en 2 timers busstur på tampen av dagen der da, for å komme seg fra Skopje til der vi skulle bo.
Og dere reiste da mandag morgen, ikke sant? Og første kamp på Nord-Makedonia var torsdag. Hvor lang var den reisen på mandagen?
Uff, ja, det var I hvert fall for meg da, som reiste fra Oslo, fra jeg gikk ut døra hjemme I Oslo til jeg gikk inn på hotellet ved den greske grensen nede I Makedonia, så var det over 12 timers reise. Men Riktig. På veien tilbake, da vi reiste dagen etter kamp på fredag fra Makedonia til Bergen for å spille kamp. Ja, da skulle jo alle på hele den rundreisen fra til Skopje først med 2 timers busstur. Klokken 5 om morgenen gikk den bussen.
Halloi!
Ja, det deilig etter kamp. Kanskje noen har spilt 30 minutter litt møre og størlig I kroppen, og så skal de opp klokken 5 for å ta bussen 2 timer, og så ta 3 fly da, for å komme seg hjem til Bergen. Ja, da tror jeg maten på hotellet når det kom frem og den sengen der var ganske god. Den var i hvert fall veldig god for meg, og jeg hadde ikke spilt basketkamp engang.
Men hva gjør man da på, altså på slike slitsomme reiser da, som dere har vært igjennom som et lag, med tanke på spillerne? Det å bli sittende så lenge I mange, mange timer, I hvert fall hvis man har spilt basketball som tærer på kroppen, du sliten, da det viktig å få I gang sirkulasjonen. Hadde dere noen form for noe tøy og bøy eller lett bevegelighet på typ flyplass, bussholdeplass? Fikk man på det lagt inn litt bevegelse på spillerne slik at de fikk strukket seg litt?
Ja, det var faktisk noen av spillerne som fikk beskjed om at de måtte reise seg hvert 15-20 minutt
på flyet. Ja.
Fordi de hadde slitt litt med ryggen, hadde litt vonde knær, og da må man få I gang blodsirkulasjonen og reise seg. Og da har man en veldig dyktig fysioterapeut I form av Lena Eide da, som var med på turen. Det også en lege med på turen. Så da ga Lena faktisk beskjed til de spillerne som måtte reise seg på flyet. Du må reise seg og hadde på alarm hvert 15. minutt. Da.
Og hva gjaldt dette disse som over 2 meter også?
Jeg tror faktisk Sjur og Dolven og Karamo, og Gross også, de tror jeg ikke var på den listen over de som måtte reise seg, heldigvis for dem.
Heldigvis for dem.
Jeg satt på siden av Sjur og Dolven på flyet, og jeg satt ytterst nærmest midtgangen, så... Ja, jeg glad for at ikke de måtte reise seg hvert kvarter, da tror jeg hadde prøvd å klemme den vinduesplassen. Men det var I tillegg da, så når vi kom til Oslo, da hadde vi en ganske lang tid, og der var det en 20-minutters strekke, eller sånn tøye- og bevegelighetstrening, altså bare for å få reisen ut av kroppen, etter å ha flytt 2 av de 3 flyene og tatt den lange bussturen. Og da satt man egentlig midt I terminalområdet der og tøyde som noen gærninger da. Så jeg tror nok mange som lurte litt på hva som skjedde. Men heldigvis hadde man på seg fine matchende gensere fra Norge, så de skjønte nok at det her var noen trening I form av, eller at det var noen kamp som måtte fås ut av kroppen for eksempel.
Riktig.
Ja.
Hvordan altså alle, jeg tipper de fleste har sett disse to kampene som dessverre for Norges del ikke gikk som vi håpet. Norge slet vanvittig offensivt, særdeles lav skuddprosent I begge kampene, kort oppsummert. Defensivt så holder vi fortsatt ganske god internasjonal standard. Tydelig nå at Norge har blitt scoutet og Europa har fått øynene opp for Norge som basketballnasjon, noe som meget positivt. Hvordan stemningen på landslaget etter 2 sånne slitekamper sånn som dette her? Er det noen som klarer å dra humøret opp I gruppa? Det noen som tar spesielt ansvar for å backe spillerne som kanskje misfornøyde med sin egen innsats og lagets innsats?
Ja, altså det jo først og fremst en utrolig fin gjeng I dette her. Jeg utrolig heldig og privilegiert som får lov til å være med på disse reisene. Men såpass mange dyktige basketspillere for det første, det jo veldig inspirerende det. Men det utrolig fine folk. Altså dette her ikke noen superstars som kommer og snakke dritt til hverandre, og liksom, det god stemning I laget, både I medgang og motgang, men så klart, 2 tøffe tap som det var, og særlig det første, det påvirker spillegruppen. Og da det viktig å ha veteraner I laget, altså at folk som har vært med på og opp- og nedture før, og jeg må trekke frem, altså jeg synes Torgrim Sommerfeldt sin rolle på dette laget, det egentlig uvurderlig, altså han backer opp kompisene sine og støtter de som kanskje litt nede og samme som med Karamo Javara altså et lim I dette laget her og en veldig positiv person så ja jeg synes det er fascinerende og gøy å være med på disse reisene jeg synes det gøy å se hvordan man takler medgang det har vært mye medgang også altså forrige vindu var utrolig bra da vant jo både mot Danmark som hadde NBA-spillere på banen eller en NBA-spiller på banen og mot Slovakia, og så gikk det dessverre ikke helt veien denne gangen. Ja, men det kan man snu neste gang. Jeg tror hvis man hadde spurt coach Mathias Eckhoff, kanskje på starten, før vi hadde spilt noen kamper, om han hadde vært fornøyd med å være 2-2 etter 4 kamper, ja, jeg vet ikke, det ren spekulasjon fra min side, men 2-2 etter 4 kamper, det hadde man kanskje vært fornøyd med. Men så det jo litt synd da, når man bygger opp forventningene og får 2 gode seire I de 2 første kampene, Ja, da det jo negativt når man taper de 2 neste og har kanskje bygd opp forventninger om at man I hvert fall skal vinne 1 av de 2.
Mm.
Så har man ikke helt flaks med hvordan resultatet I de andre kampene gikk heller, fordi nå jo Slovakia og Makedonia de største konkurrentene til Norge, og Makedonia vant mot nettopp Danmark etter ekstra omganger. Så de har vunnet alle sine 4 kamper, og den ene av seierne etter ekstra omgang mot Danmark, og den andre etter en buzzer beater også mot Danmark da. Så det litt, det mye flaks I den idretten vår også.
Ja, det små, altså det små detaljer hele veien, da, ikke sant? Og det der vi som basketballnasjon, Norge, vi må på en måte være I en egen klasse når det kommer til å jobbe med detaljer, da. For det små detaljer hele veien. 0 av 21 bak trepoengeren mot Nord-Makedonia. Jeg tror aldri det kommer til å skje igjen. Og treffer man litt under normal standard så den kampen plutselig liksom vinnbar da, for Norge og det samme mot Slovakia vi starter godt men så sliter vi også med å få I gang våre kollektive systemer fordi andre land har nå scoutet oss og tar bort det som vi på en måte var gode på I de første vinduene og det må vi egentlig ta som kompliment det viser på en måte at vi har fått litt respekt internasjonalt og så må vi bygge mer og videre på det da Og det jeg helt sikker på, Mathias Ekhoff, han allerede I gang med den planleggingen.
Det jeg også helt sikker på. Og skal man ikke glemme da, at Norge har rykket opp på FIBA-rankingen etter disse gode kampene de har levert tidligere. Og I tillegg da, som du snakket om, 3-poengstreffprosenten. Ja, den var veldig dårlig I begge kampene, og særlig mot Makedonia. Men hadde Norge levert på samme nivå som Makedonia, altså skutt rundt 25% på 3-poengene, det heller ikke veldig bra, det ganske dårlig. Ja, da hadde de og skutt fortsatt 21-3-poengere. Da hadde kampen vært med pluss minus 2 poeng. Altså da hadde Norge vært 2 poeng under Makedonia. Det hadde vært helt jevnt kamp, selv med en undermiddels 3-poengsskyting. Ja, så synd det gikk ikke helt veien denne gangen, men jeg helt sikker på at Norge klare for å brette opp armene på nytt og kjempe I de to siste kampene I dette FIBA-vinduet som der hvor kampene foregår I februar da.
Definitivt, og det sier jo også Karamo Yabara og Chris Ebo og Harald Frey I intervjuene med Christian Påske etter kampen også. De alle motivert. De var utrolig skuffet først og fremst, det skal man være, men alle var veldig motivert for å reise kjæringa og virkelig slå tilbake I neste vindu I februar. Så det blir veldig spennende å følge med på det norske landslaget fremover.
Ja, og hva skal til da for å komme videre til EM? Det jo det, egentlig det som det opprinnelige og endelige målet her. Og det finnes to veier dit nå da. For først må man inn I EM-kvalifiseringen, og det det man kjemper for nå. Dette jo en prekvalifisering for å komme til EM. Og for å komme til EM-kvalifiseringen, ja, da må de enten vinne gruppa I det gruppespillet vi nå I prekvalifiseringen, Og det kan jo være litt utfordrende, for på toppen av tabellen nå så leder jo Makedonia, de har 4 seire, Norge har bare 2, og alle har spilt 4 kamper, og det skal spilles 2 kamper til. Så Norge da avhengig av at Makedonia taper begge kampene sine, da kan jo Norge kontrollere utfallet I den ene kampen, for den ene kampen jo Norge mot nettopp Makedonia. Og den andre kampen så de også avhengig av at Makedonia taper, I tillegg så må Norge vinne begge sine kamper. Må vinne Makedonia, vinne kampen mot Danmark. Og som en siste faktor så må Norge vinne innebyddes mot Makedonia. Og siden Norge tappte med, var det 20 poeng da, mot Makedonia, så må de vinne med mer enn 20 poeng mot Makedonia for at de skal gå videre. Så det mye som skal til, men heldigvis kommer ikke Norge videre fra denne prekvalifiseringen. Så kommer det en ny prekvalifisering I august, som spilles på nøytral bane. Der var Norge også har muligheten til å komme videre til EM-kvalifiseringen etter at de vinner kampene sine I prekvalifiseringen I august. Så håper definitivt ikke ute, uavhengig av hva som skjer i februar-vinduet. Da.
Det gode nyheter, men vi går jo for seier I februar.
Vi går for seier I februar.
Det må vi gjøre.
Ja.
Ja, Simon, hva tenker du da? Vi har jo gode norske BLN-profiler, som leverer veldig bra I ligan her hjemme, men som ikke har vært innkalt, eller kanskje har vært innkalt, men de har ikke vært med I disse landskampene. Hvorfor tror du ikke det?
Det et vanskelig spørsmål. Altså for det første så jo de spillerne som på landslaget nå jo utrolig gode, og så må man spille seg inn I Mathias Ekhoff sine systemer. Men du har jo vært en del av dette her selv, Magnus, og vært innenfor Mathias Ekhoff sitt nåløye som har vært med på landslaget. Det var ikke lenge siden du spilte din siste landskap, var det I 2018?
Det var I 2018, ja. Nei, det begynner å bli noen år siden, men det føles ut som det var I går. Og jeg synes det utrolig kult å se den satsningen som Norge har gjort nå på norske landslaget. Og veldig kult å se at flere av de spillerne som jeg har vært så heldig å få spille med på landslaget fortsatt der og frontfigurer for dette landslaget. Det ekstremt gode profiler å ha på et norsk landslag. Altså det det beste vi har I landet.
Helt klart.
Og Ja, det som du sier da, det har vært en kulturbygging som har vært over flere år, og man må spille seg inn I Mathias Ekhoff sine systemer, og det ikke bare å dukke opp på en trening og forvente at du forstår det på en trening, for her det X's and O's til punkt og prikke, og du får virkelig høre det om timingen din bittelitt for sen. Da Ekhoff på deg med en eneste gang, og sånn Norge nødt til å spille, for det så små marginer, og vi fortsatt en liten basketnasjon, og vi nok litt undersized internasjonalt, så da må man spille på hurtighet, og være ekstremt lojal mot sine kollektive systemer, og det utfordrende å komme inn som en slags outsider og spille seg inn I varmen til en tropp som har vært en del av dette her over flere år.
Helt klart.
Og man tenker jo kanskje på spillere som Ali Hudgens og Thomas Ble, som har gjort det veldig bra I ligaen her hjemme. Begge to nærmer seg 30 og har passert 30, så man, hadde de vært 10 år yngre, så hadde storyen vært noe helt annet. Da hadde de nok blitt kalt inn. For det ikke noe hemmelighet at I idretten så må man satse ungt for å på en måte bygge en kultur over tid og på sikt være god. Da. Dette EM som vi håper på å være en del av, det jo I 2025. Det fortsatt 3 år frem I tid. Og så handler det litt om å gjøre seg tilgjengelig. Ali fikk tilbudet om å være med I februarvinduet, valgte å prioritere det bort, og du ikke sånn at du aldri blir innkalt igjen, men de forwardene som I den troppen nå knallsterke, og de også innspilt og drillet I disse systemene. Thomas Ble, fantastisk basketspiller, fantastisk god point guard, han må plutselig da finne på å konkurrere mot Stian Mjøs og Harald Frey, og I tillegg da, så har ikke han vært en del av dette systemet og dette kollektivet I de årene som Stian, som har vært der I alle år, og Harald, som også har vært der I alle år. Så det en nærmest umulig oppgave å komme inn på disse spottene nå. Så selv om Hudgens og Ble fantastiske basketspillere, og sikkert gode nok for landslaget, så det allerede den troppen som der, som på en måte kollektivt innspilt, som vi nødt til å bruke.
Ja. Og så det ikke sånn at det kommer til å være sånn for alltid. Altså, det vil jo se utskiftninger I en landslagstropp, Og man ser jo at Mathias Ekhoff gjerne har rotert på de to siste plassene I troppen. Da. Der jo Reidar Greve, Halvard Staff. Nå sist så var det Emil Grosse som tok en av de spottene. Altså der får kanskje ung gutta prøve seg litt da.
Og det tror jeg veldig smart at coach Mathias Ekhoff og Aune Eskeland har tatt inn litt forskjellige spillere på de to siste plassene. Og det har vært yngre, lovende spillere, nettopp for å gi dem den erfaringen I hvordan det å være en del av et landslag. Nå snakket du om liksom reisen som dere hadde tur I tur Nord-Makedonia. Det tar ganske mye tid og krefter. Og ja, dere har treninger, dere har team meetings, det måltider, men det mye dødtid, og det tar mye tid å være med på sånn tur. Hele denne landslagsuken for dere, bestående av to kamper, det krevde jo at dere var borte fra studier, borte fra jobb I en hel uke.
Det klart, og så må man huske at mange av disse spillere der, ja, noen proffe, og de lever av å spille basketball, men vi har bare 5 spillere som spiller I utlandet som var på det landslaget som var med på tur der nå. Bona Ndaye, Karabo Yavara, Harald Frey, Emil Grosse.
Og Chris Ibo.
Og Chris Ibo, selvfølgelig. Men utover det så spiller de øvrige I Norge, og da det ingen av de som spiller fulltid basketball. Så man får det til å passe med studier, passe med jobb, og flere av disse må jobbe I pausen mellom de to øktene for å få tiden til å gå ihop, rett og slett. Og noen av de tar ferie for å være med på landslagssamling. Jeg synes det veldig imponerende, og det viser jo noe man virkelig brenner for dette her, da.
Ja, da man committet til dette her, og per dags dato så ikke vi I en situasjon hvor vi kan være noen bortskjemte som en norsk basketspiller. Det krever at du ikke offrer, men du må prioritere det. Det det handler om, og folk må ha studier og jobbe ved siden av hvis ikke du helt proff. Og da krever det rett og slett at du rett og slett må gå litt dobbelt opp, og det klart at det tar energi. Da. Så det veldig imponerende at det spillere som har jobb ved siden av, som klarer å prioritere begge deler. Deg inkludert, som med på tur.
Ja. Nå skal ikke jeg prestere så mye fysisk da. Jeg skal fylle litt vannflasker, men ja, det skal jeg greie uansett.
Men skulle vi Hvis vi har noen tips til yngre norske spillere, jeg håper jo at det flere unge spillere I tenårene da, som sitter og ser på disse kampene. Og hva tenker du, liksom, hvordan kan man trene seg opp til å komme inn på landslaget?
Ja, her jeg veldig spent på hva du svarer, du som har vært på dette nivået selv. Men altså, mine tanker at for det første så må du jo ha en viss spilleforståelse. Altså det er jo måten Norge må spille på. Altså de må spille på teknikk og taktikk fremfor fysikk. Altså fysikk må man spille på også. Man må spille aggressivt forsvar, man må spille utholdende basketball. Man kan ikke spille på at man så immari atletiske. Men jeg hadde selvfølgelig ikke takket nei hvis det kom en superatlet som kunne spille for det norske landslaget. Men jeg tror at man må ha gode fysiske ferdigheter og ha en minimumsforståelse av spillforståelse. Og I tillegg så hadde ikke gjort noe om man for eksempel var 2 meter og kunne skyte litt. Da. Det hadde vært en,
det hjelper, det, ja.
Vært en fordel. Men du har jo trent mye for dette her og nettopp komme med på landslaget. Var, altså, da du var yngre, Magnus, så var ikke du med på U16-landslaget, ikke U18. Landslaget, var det da du kom med, kanskje? Du ble med på U20-landslaget, var det det?
Ja, altså, jeg ble ikke innkalt på U16-landslaget. Det var 50 spillere, husker jeg veldig godt, som ble innkalt. Jeg var ikke en av de 50, og jeg ble også vraket fra det som den gangen het kretslaget, da vi skulle inn på U18, så jeg var heller ikke innkalt på U18-landslaget. Lang historie kort, så var jeg et år på high school I USA. Det hjalp meg veldig, og det var nok ikke bare det ene året på high school som gjorde at jeg kom inn I landslagsvarmen. Jeg trente, jeg skrev mine første treningsprogram da jeg var 12.
Ja.
Da jeg var 12 begynte jeg å stå opp før skolen for å trene, og det hjalp ikke på kretslaget som 14-åring, heller ikke som 15-åring, heller ikke som landslag på 16-åring. Det tok flere år før den treningen begynte å gi resultater. Det kom ikke før jeg var 18, og så blomstrer jeg kanskje mer I ligaen I starten av 20-årene. Så etter U18-landslaget så fikk jeg lov til å være en del av landslagsvarmen I 10 år, og evig takknemlig for det. Og tipset kanskje til de yngre spillerne på en måte, du må være klar over at man blir ikke god over natta.
Ja.
Det krever systematisk, disiplinert trening av kvalitet over flere år. Du 15 år I dag, for eksempel, og skal begynne på videregående, ja, da har du kanskje den viktigste treningsperioden I livet som basketspiller foran deg. Og du kan kanskje ikke forvente at du skal få spille I ligaen eller komme inn på landslaget med en gang, men du må tørre å være tålmodig og bygge denne grunnmuren I disse årene på videregående, hvor du kanskje får muligheten til å kombinere litt toppredd basketball med skolegang. Og I denne tiden så må du huske på at det jo ikke nå du skal være god, men det nå du legger grunnlaget for hvor god du skal bli. Og ja, man må bruke de 24 timene døgnet man har tilgjengelig, og det krever kanskje da at selv om du trøtt når skolen begynner klokken 8, så må du huske på at når du setter deg på skolebenken klokken 8, ja, da har Stian Mjøs allerede vært en time I Nadderhallen og fått opp 500-1000 skudd.
Mm.
Det ikke noe Stian Mjøs har gjort begynt med I år. Det har Stian Mjøs gjort omtrent hele livet. Han bruker de tidene han har og sørger for å få inn mer trening, mer skudd enn sine konkurrenter. Så det at Stian Mjøs treffer godt her hjemme I Nadderhallen og den spilleren I dag, altså kampene til Stian Mjøs jo egentlig som en lek.
Mm.
Og selv om det lett å bli imponert av Stian Mjøs når han spiller kamper, så det ikke det som imponerer meg mest. Det som imponerer meg mest at han har tatt en masterutdanning, han har en fulltidsjobb, og han presterer på høyt nasjonalt og høyt internasjonalt nivå på grunn av ekstrem ferdighet, skyting og dribling. Stian Mjøs ikke født til å kunne skyte og drible. Det noe han har trent på I mange, mange år. Så det at han dominerer ligaen her hjemme, det ikke en tilfeldighet. Det systematisk trening over mange, mange år. Så det tror jeg på en måte yngre spillere kan lære litt av å bygge en god treningsvane. Og du må ta ansvar selv for å få inn nok egentrening for å legge et godt grunnlag. Så må du da selvfølgelig trene mye, men du må trene smart, forebygge skader også. Og vær, som man sier da, for å runde av, jeg kunne snakket masse om dette her, men vær det man kaller en student of the game. Når du sitter og ser på de beste spillerne vi har I landet, så plukk ut de spillerne som spiller din posisjon. Hva det som gjør dem gode? Skriv det ned, sett opp egne skuddriller I deres posisjoner som du kan bruke til ditt eget. Ta fra det beste av spillere, både med motspillere, ta det beste fra forbildene I NBA eller andre store ligaer, ta det beste fra hver eneste trener du har, sett det sammen til ditt eget. Ikke forvent at andre skriver treningsprogram for deg hele tiden. Du må lage dine egne treningsprogram som du har troen på, og så må du tørre å stå I det over flere år. Da blir man god.
Ja, det tror jeg viktig å fokusere på, man må ikke gi opp. Altså sånn, for det første, når man 15 år og skal begynne på videregående, som du nevner den viktigste perioden I karrieren for å bli en god basketspiller, ok, da det ikke sånn at man kan begynne å trene når man 15 år og en dag, og så tenker man etter 2 dager at ok, jeg har ikke blitt noe bedre basketspiller, det bare å gi opp. Sånn fungerer det ikke, sånn fungerer ikke kroppen. Altså kroppen utvikler seg forskjellig I den aldersperioden fra 15 til 18 år. Noen har bedre forutsetninger, fysiske forutsetninger for å prestere bra, andre har vokst kanskje senere, utviklet senere. Ok, ikke gi opp, stå I det, selv om man har et par tøffe dager. så man også fokuserer på å restituere. Altså man kan ikke bare trene fem økter om dagen og tenke på at nå blir jeg verdens beste basketspiller. Det viktigere å sove om natten og ha kvalitetsøkter når man trener, men også få restitusjon og hvile kroppen sånn at den får vokst og hvilt ut og klar til den neste økten der du skal bli en bedre basketspiller.
Absolutt. Det gøy å spille en podcast, Simon. Vi kan snakke veldig mye lenger, men skulle vi nå, vi har jo som mål å holde oss under timen, og nå vi på ja, snart 50 minutter, skulle vi hoppet på og våget oss på å spå hvordan norske landslaget om 5 år?
Ja, og vi har jo kommet med en ny hjemlekse til hverandre. Altså, det jo starting five det går i her. Vi har hatt rundenslag, vi har hatt starting five før sesongen startet. Vi har hatt de 5 beste unge spillerne, den toucher litt inn på det samme. For nå skal vi sette opp starting five-en som vi tror om 5 år. Altså hvilke spillere tror vi er fremtidens spillere og såpass gode at vi kan se de på landslaget. Og 5 år, ja det lenge til det, men det jo fortsatt ikke så lenge til. Så mange av de spillerne nå som fortsatt kan spille, altså Stian Mjøs 39 år om 5 år, skulle ikke forundre meg om han fortsatt var aktiv basketspiller.
Nei, jeg hadde ikke blitt overrasket.
Altså han har jo en spillerstil, og der hvor han spiller på teknikk og taktikk, og ikke at han skal være verdens raskeste eller spenstigste, så hvorfor ikke bare spille 5 år til? Det hadde vært veldig gøy for norsk basket hvis han gjorde det. Men ja, skal vi hoppe til leksen da?
Dagens, eller denne runden, eller denne podcastens lekse for deg og meg, var det da å plukke ut hvordan de 5 beste spillerne som starting på landslaget om 5 år.
Ja.
Skal jeg starte, eller skal du starte?
Start, Marnes.
Ok, ja, altså, jeg synes den startingen vi har i dag veldig, veldig bra. Den fungerer, og jeg blir ikke overrasket om mange av de samme spillerne fortsatt på landslaget om 5 år. Vi snakker jo om at det viktig å ha kontinuitet og ha samspill, og det har denne gruppen så til de grader. Men nå må vi huske da at Karam og Javara over 30, Chris Ibo nærmer seg 30, Stian Mjøs over 30. Hvem vet da hvor lenge disse kroppene holder, ikke sant? Så ja, min starting five, det ikke fordi disse spillerne ikke gode nok. Jeg blir veldig glad om de fortsatt starting. De skadefrie, så de fort det. Men jeg har nok mixet opp laget litt. Så
kan jeg si at den samme introen gjelder for meg også, ja. Slipper jeg å si det på nytt etterpå.
Riktig. Jeg sparer litt tid også.
Ja.
Men ok, vi må gå. På fremtidens landslag så har jeg på point guard spotten.
Jeg må tippe den.
Så ja.
Men selvskreven ikke?
Ja, litt selvskreven tror jeg.
Det Harald.
Harald Frey.
Ja.
Om 5 år Harald Frey fortsatt bare 30.
Ja.
Og han da inne i det man kaller prime time som basisspiller. Det ofte mellom 28 og 32. Da han 30, så han midt i hans prime. Og det litt skummelt å tenke på at Harald enda ikke har nådd sin peak som basisspiller. Han kan fortsatt utvikle seg, så om 5 år kanskje det beste vi kan se av Harald Frey.
Og det har Harald vist mange ganger før, at han tar det nivå han spiller på. Altså han tok nivå med en gang han kom til BLNO. Han tok første divisjon college-nivå med en gang han kom dit. Ble fort en starter og en viktig spiller for sitt lag i Montana. Tok laget på altså nivå 2 i Spania. Ja, det gjorde han også, og nå han en starter på Bundesliga klubb.
Ja, har kommet på liksom ukas lag 2 ganger i tysk Bundesliga, altså det utrolig imponerende. Og sky's the limit altså for Harald Frey. Så han ganske selvskreven. Jeg vil tippe du også har han, Simon. Nå må jeg prøve å liksom snu skjermen min her, så ikke du ser mine femmere.
Nå skal du røpe det seg uansett, sånn er det ikke så farlig lenger.
Veldig mange spillere som jeg synes at det var veldig vanskelig, den vanskeligste leksa vi har hatt så langt. Mikkel Kolstad bare 32, så han kan fort være aktuell på den andre guardspotten. Reidar Greve vil være 25, så han vil være aktuell. Oskar Hellebust vil være 21, han bare 16 i dag, men altså, han spiller tidligvis veldig bra i BLNO. Spiller i Mathias Ekhoffs system for Bærum, det kan være hans fordel. Men jeg har kanskje noe overraskende, men i min verden, ikke så overraskende, men fullt fortjent, hvis han fortsetter sånn som han gjør nå i 5 år til. Elias Demonier fra sentrum. Virkelig et stortalent, og jeg tror at Elias ikke i nærheten av ferdig utvokst. Jeg tror han fort kan strekke seg til å bli 1,95 pluss. Han en point guard med lange armer, lange bein, atletisk. Han vil være en internasjonal storspiller dersom han fortsetter sin utvikling som han har så vidt begynt på nå i sentrum. Han har fått litt tillit på elitelaget nå. Viste tidligvis i går mot Bærum at han virkelig kan spille bra på dette nivået. Han vil være 21 år, så han vil fortsatt være veldig, veldig ung. Men jeg håper han vil være god nok til å komme på en plass på landslaget. Videre på treerspotten så har jeg satt opp Jørgen Oddfjell. Han inne I varmen. Han 22 år I dag, så han vil være 27 år. Så han vil nærme seg sin prime når denne tid kommer. Vil være veldig godt drillet inn I dette landslaget. En liten outsider, som også kanskje litt sånn surprise, surprise. Benjamin Fischer fra Skien Ghosts.
Oi, spennende.
Han vil være, han 18 år I dag. Han vil være 23 år når denne tid kommer. Han går toppidrett, basketball, på Telemark privatgymnas. Og det gror godt med dyktige basketspillere der ute I Telemark. Altså. Tony Wilkins, han gjør en kjempejobb med det som har blitt en svært attraktiv norsk basketlinje. Altså. Så der ute I Telemark, der jobber de godt for fremtiden. Skien Ghost kommer virkelig til å gjøre veldig god figur I neste års, altså årets junior-NM.
Og det utrolig kult, da. Ikke for å avbryte starting-favoren din her, Magnus, men det utrolig gøy at man får basketmiljøer på steder der det ikke har vært store basketmiljøer før, og at vi nå kanskje kan se landslagsspillere som kommer fra disse miljøene også, som går rett og slett på videregående der de kan spille kombinere med basket.
Absolutt, utrolig bra. Og disse gutta har jo erfaring fra U16, U18-landslag. Vi så dem I junior-NM nå I våres. Dette spillere som virkelig kan spille ball også, som kanskje ikke norske folk har fått helt øynene opp for enda, men de kommer, og de kommer godt. Men altså, for Fischer da, så holdt ikke for en plass. Jeg tror Oddfjell har den. På firerspotten så har jeg satt opp Christian Sjølund. Han vil være 28 når denne tid kommer. Han snitter på 14,5 poeng og 4,5 returer for Portland Pilots I college, første divisjon. Han en 2,03 lang vingspiller som superatletisk. Mathias Eckhoff vil jo elske å få han inn I dette kollektive systemet, for da har du en høy vingspiller som atletisk, og det kommer Eckhoff og Norge til å digge å ha på laget. Siste spotten, femmespotten, blir ikke overrasket om Sjur Dyberg, Johannes Dolven, Karam og Javara fortsatt holder koken. Men vi savner litt size. Disse gutta her skulle helst vært 10 centimeter høyere for å virkelig kunne matche opp mot de største gutta til de andre nasjonene. Ja, mulig gjør en liten gamble her, men Haji Javara spiller proff I Spania. Han var en del av landslagsgruppen I sommer, fikk prøve seg litt der. Han 2,11 atletisk, gjør sakene sine ganske bra I Spania. Skal ikke se bort ifra at han blir kalt inn I landslagsvarmen. En annen kandidat Markus Larsson, som vil være 28 år når den tid kommer. 2,08, han var med på landslaget I sommer, gjorde en ganske god figur på Jordal Amfi. Utfordringen til Larsson at han veldig skadeutsatt, så at han så mye skadet vil nok redusere hans sjanser. Så... Kort oppsummert, Harald Frey, Elias Demonier, Jørgen Oddfjell, Christian Sjølund, Haji Javara min starting five.
Riktig. Da, Magnus, du introduserte så fint, så jeg skal ikke gjenta det, men helt klart, alle som starter på landslaget nå, og egentlig nesten alle som I landslagstroppen, ja, de kan fort være der om 5 år også. 5 år ikke så lenge. Og ja, vi snakket om at Stian Mjøs, han den eldste på landslaget nå, 39 år. Du kan fortsatt spille basket når du 39 år. Du kan fortsatt spille på landslaget når du 39 år. Men ja, jeg har 3 av de samme spillerne som deg. Vil du tippe hvilke 3 de
Jeg tipper du har Harald Frey, jeg tipper du har Jørgen Oddfjell, og jeg tipper du har Christian Sjølund.
Hvis folk hadde sett oss nå, så kunne du sett at jeg gir deg en high five. og gratulerer med en nydelig tipping.
Ja, takk. Skal nesten tro vi har snakket sammen på forhånd, men det har vi altså ikke.
Nei, jeg har ikke det.
Dette lekser som vi holder veldig hemmelig og skjult I den perioden vi planlegger denne podcasten.
Ja, altså du har lukket igjen skjermen din med en gang jeg har vært I nærheten av deg tidligere I dag, så...
Ja, vi har sittet face to face og hatt hver vår skjerm mot hverandre for å ikke røpe oss.
Ja, men du har nevnt de 2 spillerne jeg har tatt inn I min landslagsvarme. Og det Markus Larsson. Jeg satser på at han blir kvitt disse skadene sine. Og I så fall så han den spilleren kanskje Norge savner litt. At det en høy spiller, kan skyte litt, beskytter kurven. Han bare 28 år I 2027, altså om 5 år. Så han jo egentlig innenfor sin prime da. Og I tillegg da så har jeg tatt med Reidar Greve. Vi snakker mye om Reidar Greve I den podcasten. Men han bare 20 år nå, så om 5 år så 25. Han på vei inn I primen sin. Man ser den utviklingen han har hatt de siste årene nå med å bli coachet under Audun Eskeland. Sannsynligvis kanskje han blir coachet et par år til Audun Eskeland. Kan fort ta steg ut I Europa, utvikle seg videre. Ja, det ikke usannsynlig at han I landslagsformen og kanskje til og med en starting om 5 år. Han har jo vært med på landslaget I forrige vindu, der hvor man spilte borte I Slovakia og hjemme I Bergen mot Danmark. Så at han kommer opp på en startingplass på 5 år, ja, det ikke usannsynlig.
Jeg enig I den.
Men ja, det mange navn her som, som kan nevnes, og helt klart alle de som på landslaget nå definitivt kandidater til det, men fem år, vi har mange gode yngre spillere som, som på vei inn I varmen her, mange som spiller college basketball og kanskje kommer ut I Europa eller hjem til Norge på sikt. Ja, bra, gøy at vi har ganske likt lag, ganske samstemte, men at vi ikke har helt likt lag da.
Jeg enig. Det utrolig spennende å følge med på norsk basket I de årene som kommer. Det rekordmange medlemmer. Vi I vekst. Vi har et landslag som begynner å gjøre rykte på seg internasjonalt. Vi har en finne I NBA som kanskje kan være litt sånn drafigur for nordisk basketball generelt. Så nei, det utrolig spennende å følge med videre, altså.
Ja, absolutt. Så det gøy å få lov til å bruke tid på å snakke om dette her. Det noe vi kunne finne på gjort uansett, men det hyggelig å ha en mikrofon til sted også.
Ja. Så får vi håpe da at mikrofonen fungerte og at lyden ble bra for dere å høre på. Vi nærmer oss en time. Det kanskje litt I overkant av hva vi egentlig ønsker, men vi håper jo at dere som lytter på også finner dette interessant. Det gjør I hvert fall Simon og jeg, så vi kommer til å fortsette, og vi setter jo pris på å få litt tilbakemeldinger. Hvis det tematikker som dere der ønsker at vi skal ta opp, så send oss gjerne en melding, for vi ønsker å lage en podcast som det norske basketballfolket liker og synes interessant å høre på.
Helt klart.
Skal vi runde av da?
La oss gjøre det, Magnus.
Yes. Takk. Takk for oss, og på gjensyn.